Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ακούσατε τις εξελίξεις για την κυρία Λαγκάρντ. Δεν ξέρω τι θα γίνει ως προς το Δούνου του. Καταλαβαίνω ότι έτσι όπως είναι η απόφαση δεν της δημιουργεί πρόβλημα. Είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, η απόφαση στη Γαλλία. Θέλω με αφορμή αυτό να ξεκινήσουμε από το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Σόιμπλε. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η επιμονή του Σόιμπλε να κρατήσει το Δούνου του με τις ακραίες θέσεις του στο πρόγραμμα και μάλιστα με χρήματα που σημαίνει νέα συμφωνία με την Ελλάδα, είναι αυτή που τορπιλίζει οποιαδήποτε προοπτική συμφωνίας.
Δύο θέματα. Είδατε ότι ακόμη και τα μικρά ζητήματα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου επηρεάζουν όλους μας. Επομένως και ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα κάποιων ανθρώπων επηρεάζουν τις γενικότερες οικονομικές σχέσεις των κρατών. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που κάνουν συγκεκριμένοι κύκλοι, ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης να πάνε στην κατεύθυνση του Δουνουτού.
Εννοείται το Σόιμπλε.
Συγγνώμη.
Εννοείται το Σόιμπλε.
Ναι, φυσικά. Με όρους δυσμενείς για την παραγωγικότητα των χωρών του Νότου, θα έλεγα, όχι μόνο της χώρας μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα περάσει αυτή η κατεύθυνση. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι έτσι κι αλλιώς να πάρουμε μέτρα μετά το 18-19 και στη συνέχεια όπως μας ζητάει.
Ναι, και τι θα κάνουμε, Υπουργέ, διότι η Μέρκελ είπε στον Πρωθυπουργό ότι χωρίς το Δουνουτού δεν υπάρχει συμφωνία. Εσείς λέτε δεν δεχόμαστε τους όρους του Δουνουτού. Και καλά κάνουμε. Άρα τι θα γίνει?
Πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα ισορροπήσουν. Ξέρετε, πριν από κάθε διαπραγμάτευση υπάρχουν οι σκληροί όροι από όλες τις πλευρές. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα ισορροπήσουν και θα εκλογικευτούν αυτές οι πλευρές, γιατί αυτή η λογική εδώ και χρόνια έχει φανεί ότι δεν βγάζει πουθενά. Και σιγά σιγά θα ηρεμήσει η κατάσταση και θα εξευρεθούν λύσεις. Ήδη σήμερα, ήδη τώρα που μιλάμε, βλέπω ειδησιογραφία που λέει ότι μέχρι το 21 Ιανουαρίου
26 που είναι το Eurogroup, ναι.
Ναι, θα έχει τελειώσει το θέμα της αξιολόγησης. Αύριο έχει ένα έκτακτο
Υπουργέ,
Eurogroup.
Αυτό όμως αφορά τη συμφωνία τη δική μας με τους Ευρωπαίους. Η Γερμανίδα Καγκελάριος είπε ότι αν δεν μπει το Δούνου του, συμφωνία δεν κλείνει. Εγώ θα επιμείνω. Όταν λέτε να υπάρξει εκλογήκευση ή να αρθούν οι ακραίες θέσεις, εννοείται τι, να κάνει πίσω το Δούνου του ή να κάνει πίσω ο Σόιμπλε?
Ή να κάνει πίσω το Δούνου του, αυτό είναι μια περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να εκλογικευτούν οι όροι σε μια κατεύθυνση πραγματικής υποστήριξης των παραγωγικών σχέσεων, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται σε ποια κατεύθυνση? Σε μια κατεύθυνση των τραπεζικών συμφερόντων, που δεν είναι τόσο σύμφωνη με την παραγωγικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, βλέπετε ότι υπάρχει μια άλλη κατεύθυνση τελείως διαφορετική σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε γενικότερο, σε παγκόσμιο επίπεδο, που επηρεάζει φυσικά εμάς, γιατί είμαστε σε μια δύσκολη θέση, σε μια δυσμενή θέση, αλλά είναι σύγκρουση μεγάλων βουβαλιών που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Δεν είναι η ισχύς μόνο από τη μια μεριά.
Συνήθως όταν τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια, και εμείς είμαστε τα βατράχια. Το
ναι,
φοβάστε
ακριβώς,
αυτό?
Είμαστε σε δυσμενή θέση, αλλά πιστεύουμε ότι κανένας δεν θέλει αυτή τη στιγμή να υπάρξουν απώλειες μέσα στο ευρωπαϊκό.
Αν όμως, Υπουργέ, όπως φαίνεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις, το Δούνου του επιμείνει σε αυτές τις θέσεις, και είμαι σε θέση να ξέρω, επειδή κάνω ρεπορτάζ, ότι δεν θα κάνει πίσω το Δούνου του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και επιμείνει και ο Σόιμπλε, που και από εκεί αυτό λέει το ρεπορτάζ, και το είπε και η Μέρκελ στον Πρωθυπουργό, ότι χωρίς το Δούνου του δεν γίνεται συμφωνία. Τι βλέπετε? Φοβάστε αδιέξοδο? Και εκεί τι θα κάνει η κυβέρνηση? Θα πάει σε εκλογές, σε δημοψήφισμα? Τι θα κάνει?
Στη ζωή υπάρχουν και τα διέξοδα, υπάρχουν και τα ατυχήματα. Υπάρχει και η μετατόπιση της ισορροπίας, γιατί κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη βλέπουν ότι δεν είναι μονόδρομος η συνεργασία με το Δούνου του, και δεν είναι μονόδρομος η αποδοχή των θέσεων του Δούνου του, ούτε η αποδοχή των θέσεων του κυρίου Σόιμπλε.
Συμφωνώ. Είπατε στη ζωή υπάρχουν και τα ατυχήματα. Τι εννοείται ατυχήματα?
Γενικά.
Στην περίπτωσή μας τι θα είναι ατύχημα?
Παγκόσμια ισορροπία Όλα μπορούν να συμβούν.
Τι θα είναι ατύχημα στην περίπτωσή μας?
Όμως αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι τα πράγματα γέρνουν και φαίνεται, αν θέλετε, αυτό από πολλές πλευρές. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν επηρεάζουν ισχυροί αυτοί κύκλοι και, και την Κομισιόν.
Προφανώς.
Και το Eurogroup, έτσι. Και φυσικά...
Μα η Κομισιόν είναι απέναντι στο Σόιμπλε ως προς τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για ενίσχυση των συνταξιούχων.
Βλέπετε λοιπόν πόσο οι ισορροπίες δυνάμεων δεν γέρνουν μόνο από τη μια. Υπάρχει ισορροπία, ο συσχετισμός δυνάμεων δεν γέρνει μόνο από τη μία πλευρά. Και υπάρχουν τα πράγματα.
Για να το κλείσουμε αυτό, είπατε υπάρχουν και τα ατυχήματα. Στην περίπτωσή μας, τι θα είναι ατύχημα, αν επιμείνουν και γίνει τι? Αν επιμείνουν εννοώ Δουνουτού και Σόιμπλε, γίνει τι, πάμε σε εκλογές?
Αν επιμείνουν και πάει σε μεγάλο μάκρος χρόνο, ναι, το θέμα της συμφωνίας, από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να υπάρξουν αδιέξοδα, αλλά όλες οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Δεν μου λέτε τι θα είναι το ατύχημα. Θα είναι οι εκλογές το ατύχημα, θα είναι δημοψήφισμα?
Το θέμα των εκλογών εμείς δεν το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το βλέπουμε πιθανό και δεν το
άρα
θέλουμε.
Άρα τι θα είναι το ατύχημα? Να μην μπορέσουμε να πληρώσουμε τη δόση το καλοκαίρι, τι θα είναι το ατύχημα? Η επανάληψη σκηνικού του 2015.
Μπορεί να καθυστερήσει λίγο η δόση, αλλά ξέρετε, αυτά είναι και ζητήματα που τα ξέρουν και τα χειρίζονται τα αρμόδια υπουργεία. Επομένως από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε χωράφια.
Σεβαστό.
Που πιθανότατα δεν γνωρίζω.
Πάμε τώρα στις δικές σας αρμοδιότητες και επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα για τον δικό σας τομέα, θέλω να σας ζητήσω να δώσετε απαντήσεις. Να ξεκινήσω από τα τελευταία γεγονότα. Είναι πλέον καθεστώς το Πολυτεχνείο, εδώ και χρόνια, και επί δικής σας θητείας δυστυχώς, γίνεται ορμητήριο αντιεξουσιαστών. Το Σάββατο το βράδυ παραλίγο να κάψουν έναν περιπτερά ζωντανό, τον χτύπησαν, τον λίστεψαν. Δεν το θυμάμαι ξανά αυτό να έχει γίνει. Την Παρασκευή είχαμε τρεις επιδρομές σε αστυνομικό τμήμα στα Εξάρχεια, στο Υπουργείο Εμπορίου στην Κάνιγκος. Με βαριοπούλες έσπασαν το σταθμό του ηλεκτρικού στο Μαρούσι, εδώ κοντά μας στο ΚΑΤ. Τι θα γίνει, Υπουργέ? Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό?
Τροβελάκη, θυμάστε τι γίνεται τόσα χρόνια και η κατάσταση, όχι παρόμοια κατάσταση, αλλά πολύ χειρότερη.
Τι θα κάνουν,
κατάσταση.
Θα αλλάζουν οι υπουργοί και θα μένει αυτή η κατάσταση?
Όχι,
τι θα κάνουν?
Αλλά τα πράγματα δεν λύνονται με γενικότερη επίθεση εφόπλου λόγχη μέσα σε 24 ώρες, όπως είχε πει ο κ. Μητσοτάκης.
Πώς λύνονται?
Εάν μπορούσε έτσι, εάν λύνονται έτσι, τότε γιατί δεν το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Όμως εμείς, χωρίς να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά τα περιστατικά που πολύ σωστά αναφέρατε, προσπαθούμε, έχουμε μειώσει και την εγκληματικότητα μέσα στην Αθήνα παρά τις γκρίνιες κάποιων.
Θα πάμε στην εγκληματικότητα. Πείτε μου για το Πολυτεχνείο τι θα γίνει.
Και το θέμα των προβλημάτων από τους αναρχικούς. Έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις τελευταία στις 6 Δεκέμβρη. Υπάρχουν προβλήματα, δεν το αρνούμαστε, δεν γίναμε παραδεισένιος τόπος και δεν θέλω να πω ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα ασφάλειας, αλλά δίνουμε μια μάχη πολύ πιο περίπλοκη από τα προηγούμενα χρόνια.
Αποτελέσματα δεν έχει, Υπουργέ. Κάθε βράδυ βγαίνουν και τα καίνε. Εσείς είχατε πει από αυτή την εκπομπή πριν από αρκετό καιρό, ναι, ότι είναι τα Εξάρχεια μιας μορφής Σάββατο και εμείς θα το σπάσουμε. Βγήκε ο Μητσοτάκης στη Real News και είπε: εγώ θα τα καθαρίσω αμέσως τα Εξάρχεια. Ναι. Και τώρα.
Και την απάντηση την έδωσα πριν στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί δεν το έκανε αυτό όταν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Όμως εμείς κάνουμε επιχειρήσεις συνεχώς μέσα στα Εξάρχεια, είτε λέγονται αλβανική μαφία μέσα στα Εξάρχεια, είτε λέγονται άλλες επιχειρήσεις που έχουν γίνει και κάποιες που δεν έχουν μαθευτεί. Άλλοι δεν τολμούσαν να κάνουν τέτοιες επιχειρήσεις μέσα στα Εξάρχεια. Κάθονται απ' έξω και φωνάζουν τώρα. Αλλά τι κάναν την εποχή των προηγούμενων κυβερνήσεων και ή μήπως συσσόρευσαν τα προβλήματα κάτω από το χαλί που λέγεται.
Λύση έχετε ή απλώς τα μετράμε κάθε βράδυ πόσους μολότο φέριξαν?
Όχι. Εμείς προχωράμε σταδιακά στη μείωση της έντασης. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα και είναι και στα σχέδιά μας να γίνουν στο επόμενο διάστημα αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως μαγική λύση ή λύση της μιας νύχτας δεν έχουμε. Να σας πω και θυμηθείτε παρακαλώ τι έκαναν προηγούμενες υπουργοί που καθόταν στην καρέκλα που κάθομαι εγώ τώρα σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Κάνανε μαζικές εμφανίσεις show mat μέσα στην πλατεία των Εξαρχείων και την άλλη μέρα το πρωί πάλι τα ίδια.
Λοιπόν.
Μάζευμα τους μετανάστες τους πήγαιναν στο Ήλιον και παίρναν αυτή το λεωφορείο και ξαναρχόντουσαν στο κέντρο της Αθήνας.
Εγκληματικότητα. Έχουμε έκρηξη της εγκληματικότητας. Πάρα πολλά περιστατικά. Το τελευταίο, εγώ θα σας πω αυτά που έχουμε δει. είναι η επίθεση των ληστών στην ελαντοβιομηχανία Ιφαντής που τραυμάτισαν δύο ανθρώπους μέρα μεσημέρι, είναι η αιματηρή συμπλοκή με νεκρό δραπέτη στην πλατεία Θεάτρου πάλι μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και πάρα πολλά κρούσματα ληστιών. Εγώ βλέπω στο ρεπορτάζ της Real News ανθρώπους που λένε στο κέντρο της Αθήνας, ο κύριος Περικλής Πυρίδων, μας έχουν κλέψει 7 φορές.
Ναι, κύριε Στραβλάκη, όταν η αστυνομία κάνει ελέγχους θα υπάρχουν και συμπλοκές. Η συμπλοκή που αναφέρατε στο κέντρο της Αθήνας φυσικά δεν θα γινόταν εάν δεν έκανε έλεγχο η αστυνομία. Επομένως αυτό πρέπει να καταλογίζεται στα θετικά της αστυνομίας, το ότι έκανε έλεγχο άσχετα με το αποτέλεσμα που αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να αφαιρέσει τη ζωή του.
Ένας άνθρωπος. Παραδέχεστε ότι υπάρχει έκρηξη της εγκληματικότητας?
Όχι, υπάρχει μείωση της εγκληματικότητας.
Τι δείχνουν τα στοιχεία δηλαδή?
Μα τα στοιχεία, τα στατιστικά ακριβώς δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας και εάν βέβαια πάρουμε μεμονωμένα περιστατικά, μου αναφέρατε το περιστατικό της ληστείας.
Είναι πολλές ληστείες τελευταίες μέρες στο κέντρο της Αθήνας.
Το άλλο που είπατε κάτω που ήταν περιστατικό ελέγχου, δεν ήταν περιστατικό μειωμένης απόδοσης αστυνομίας, ήταν περιστατικό αυξημένης απόδοσης της αστυνομίας και στον Ιφαντή. Δεν δόθηκε μάχη με τους αστυνομικούς.
Ναι, έχω μπροστά μου, μην ταλαιπωρήσετε τους ακρατές του Real FM, μία λίστα με επιθέσεις κακοποιών σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν αθρηστικά είναι 10 και πριν ήταν 9 ή 8 ή 12, πάντως είναι πολλά.
Μπορείτε ακριβώς να πάρετε τη λίστα των προηγουμένων ετών και να κάνετε μία σύγκριση, να δείτε πόσες ληστείες υπήρχαν.
Εσείς θα μου πείτε, εγώ εσάς ρωτάω. Είναι περισσότερες, λέτε, αυτές που είχαμε πριν?
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι σημαντικά περισσότερες. Δεν μιλάω για. Δεν κάνω μέτρημα.
Σας ικανοποιεί αυτή η εικόνα εσάς, να έχουμε κάθε μέρα δύο ληστείες?
Μα όσο συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δεν θα είμαι ευχαριστημένος και προσπαθούμε να μην έχουμε κανένα περιστατικό. Αλλά δεν πρέπει να αναδεικνύουμε το μεμονωμένο περιστατικό. Πρέπει να δείχνουμε την συνολική εικόνα με τα θετικά της και τα αρνητικά της για να δούμε πού πάει πράγματι.
Η αστυνομία έχει δυνάμεις να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, γιατί διάβασα τη μαρτυρία αστυνομικού της ομάδας Δία στον Ελεύθερο Τύπο που λέει ότι έχουμε ασυρμάτους Κινέζικους που πουλούνται στο διαδίκτυο των 20 ευρώ που απευθύνονται σε ραδιοερασιτέχνες. Καλούμε για ενισχύσεις, αλλά οι ασύρματοι δεν δουλεύουν. Όχι. Μετά την ληστεία στην εταιρεία Ιφαντής. Είναι αλήθεια αυτό?
Στη συγκεκριμένη ληστεία, όχι, αυτές είναι συνδικαλιστικές υπερβολές. Ο συγκεκριμένος που μιλάει ήταν συνδικαλιστής.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνδικαλιστές δεν λένε πολλές φορές την αλήθεια, αλλά και πολλές φορές υπερβάλλουν. Στο συγκεκριμένο περιστατικό το σήμα λήφθηκε από αυτούς που το έλαβε το κέντρο. Υπήρχε κάποιο φύσημα, γιατί προχώραγε η μηχανή και ήταν ο άνεμος.
Κινέζικους ασυρμάτους έχουν οι αστυνομικοί?
Τι είπατε?
Κινέζικους ασυρμάτους των 20 ευρώ έχουν?
Όχι, όχι. Κανένα κινέζικο ασύρματο δεν υπάρχει. Υπάρχει το αναλογικό σύστημα το οποίο θα αντικατασταθεί τώρα το επόμενο διάστημα με το ψηφιακό. Το ψηφιακό χρησιμοποιήθηκε στις ημέρες που επισκέφθηκε τη χώρα ο πρόεδρος, τον είπα, Ομπάμα, με πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Όμως, καλό είναι να περιγράφω τα περιστατικά με την πραγματική του
διάθεση. Γι' αυτό σας έχουμε για να δίνετε απαντήσεις. Τώρα, κεφάλαιο τρομοκρατία. Τρεις σύντομες ερωτήσεις για να κλείσουμε.
Παρακαλώ.
Διάβασα στην Καθημερινή: αντιτρομοκρατική επιχείρηση στο Αιγαίο, έχουν ελεγχθεί 350 ύποπτοι για σχέσεις με τον ISIS και συμμετέχουν και Ευρωπαίοι αστυνομικοί. Είναι έτσι? Ψάχνουμε για τρομοκράτες στα νησιά του Αιγαίου? Για τζιχαντιστές?
Άλλο το ψάχνουμε, άλλο το βρήκαμε.
Όχι, ψάχνουμε, ρώτησα. Δεν είπα βρήκαμε.
Όχι, δεν λέω για εσάς, λέω για αυτούς που, για το ρεπορτάζ που αναφέρατε. Γίνονται έλεγχοι λοιπόν στα νησιά του Αιγαίου και από την ελληνική αστυνομία και από την Europol, ακριβώς για να εμποδίσουμε τυχόν διείσδυση στη χώρα μας ανθρώπων που έχουν τρομοκρατική δράση, είναι υπόπτων. Από εκεί και πέρα η κατάσταση είναι πολύ ήσυχη.
Έχετε βρει κανέναν από τους ελέγχους? Βρέθηκε έστω και ένας?
Παρακολουθούμε, θα σας πω. Παρακολουθούμε τους καταβλισμούς για τους χώρους που υπάρχουν πρόσφυγες. Πριν από λίγο είχαμε σύσκεψη για αυτό το θέμα για να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Έχουμε πάρα πολύ καλή πληροφόρηση από όλους τους καταβλισμούς και δεν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις.
Εντοπίστηκαν κάποιοι υποπτοί που κρίθηκε ότι πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούνται? Αν μπορείτε να το πείτε αυτό.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν να πολεμήσαν στη μια πλευρά ή στην άλλη στις επόλεμες περιοχές, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη και πιστέψτε με, δεν είναι απλά καθησυχαστικό αυτό. Είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας προβληματίζει για κάποια δράση σαν και αυτές που έχουν γίνει στην υπόλοιπη.
Τώρα, για το μεταναστευτικό, βλέπω ξεσπάσματα βίας γύρω από καταβλισμούς, ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό σας προβληματίζει, λαμβάνετε επιπλέον μέτρα?
Κύριε Στραβελά, και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς τους ανθρώπους ανακόπηκε η πορεία. Οι ελπίδες, στερήθηκαν τις ελπίδες και στερήθηκαν και τα χρήματά τους, αν θέλετε, και έχουν αρκετό καιρό στα νησιά ή στην υπηρετική χώρα. Από μέρους τους είναι κάπως αναμενόμενο, λογικό, όπως θέλει το χαρακτηρίσει κάποιος, να αντιδρούν. Υπάρχει αστυνόμευση σοβαρή και είδατε ότι αυτοί που έκαναν προσπάθειες ή κλέψαν από κάποια μαγαζιά προχθές στη Μυτιλίνη, συνελήφθησαν κάποιοι Αλγερινοί.
Άρα έχετε λάβει επιπλέον μέτρα, είναι κάτι που σας προβληματίζει, Υπουργέ,
αυτό? Ακριβώς, έχουμε λάβει επιπλέον μέτρα, μας προβληματίζει, κοιτάζουμε τι επιπλέον χρειάζεται να κάνουμε.
Τελευταίο ερώτημα για την τρομοκρατική επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας. Έχετε καταλήξει το ποια οργάνωση είναι? Είναι επαναστατικός αγώνας? Είναι όλα για τη βόμβα, λέω, που μπήκε στο Υπουργείο Εργασίας?
Κύριε Στραβελάκη, συνεχίζεται η έρευνα. Αυτή τη φορά υπάρχει. Αυτή την περίοδο υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για διάφορους χώρους. Πιστεύουμε ότι το θέμα της τρομοκρατίας δεν, σε οποιαδήποτε κοινωνία δεν μηδενίζεται, αλλά μπορεί να φτάσει κοντά στο μηδέν, και αυτή είναι η προσπάθειά μας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Νίκος Τόσκας.